101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา39นาทีกลับมาติดตาม101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลกันต่อนะครับข่าวปนคนคนปนข่าวของผู้จัดการเช้าวันนี้ Fake News CPTPP ปล่อยเพื่อตีสมคิด Return งานนี้จุรินชิ่งลอยตัวเอาดีใส่ตัวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโยนขี้ให้กับลุงตู่นะครับเมื่อวาน19พฤษภาคมจู่ๆก็มีเฟคนิวส์ออกมาตามเพจ NGO และเพจเครือข่ายสื่อใหม่2-3สำนักก๊อปปี้เดียวกันโดยระบุว่าสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีจะเสนอวาระจรต่อครม.พิจารณา CPTPP หรือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับนี่คือ comprehensive and progressive นะครับคำย่อของ TPP comprehensive and progressive trans-pacific partnership อีกครั้งหนึ่งโดยติด hashtag no CPTPP 2ก็คือเลข2เหมือนกันกระจายไปตามออนไลน์ตามมาด้วยการรับลูกจากจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าไม่ทราบรายละเอียดเรื่องที่ประชุมครม.จะพิจารณาเรื่อง CPTPP เพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นผู้เสนอซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ขอถอนวาระไปแล้วและที่ประชุมครม.วันนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ส่วนจะเป็นการปล่อยข่าว discredit สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกหรือไม่จุรินทร์กล่าวว่าไม่สามารถบอกได้ต้องไปถามคนปล่อยข่าวส่วนจะต้องไปคุยกับสมคิดว่าจะนำเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาหรือไม่จุรินทร์กล่าวว่าเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะพิจารณาเองว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เสนอเข้าที่ประชุมครม.ข่าวบอกว่าเมื่อนักข่าวถามย้ำว่าใกล้ที่จะถึงเวลาลงนาม CPTPP แล้วคณะรัฐมนตรีจะต้องเร่งพิจารณาหรือไม่จุรินทร์ก็ย้ำคำเดิมว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เสนอแต่ส่วนอื่นจะเป็นอย่างไรต้องถามนายกรัฐมนตรีเองพร้อมย้ำจุดยืนและเหตุผลที่ถอนวาระจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะอยากเห็นสังคมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและต้องรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันอย่างรอบด้านต้องบอกว่าออกมาหล่อลอยตัวเหมือนเดิมอีกแล้วครับท่านสำหรับท่าทีของรัฐมนตรีพาณิชย์ทั้งที่ CPTPP เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ของจุรินทร์เองโดยตรงขอย้ำว่า CPTPP ไทยจะเข้าร่วมเจรจาได้หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ที่จุรินทร์มีความพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งก็น่าเห็นใจกรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศที่ทำงานกันมากว่า5ปีในการเตรียมการทั้งที่มีข้อมูลต่างๆสามารถตอบคำถาม NGO และข้อสงสัยของสังคมได้แต่กลับไม่เคยได้โอกาสชี้แจงข่าวว่า CPTPP จะเป็นวาระจรเข้าครม.ครั้งนี้ที่ว่าเป็นเฟคนิวส์ทำไมจุรินทร์จะไม่รู้ก็เพราะเช็คกันหลายสายแล้วปรากฏว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่รองนายกสมคิดจะเสนอเข้าครม.เพราะหนึ่งนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบแถมยังมีรายงานยืนยันว่าสมคิดนั้นตอนนี้ไม่สบายอยู่ระหว่างพักรักษาอาการทำให้ข่าวนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวปล่อยที่มุ่งหวังออกมาหวังผลทางการเมืองเท่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยน่าแปลกใจที่ว่าทุกครั้งที่มีเรื่อง CPTPP รัฐมนตรีจุรินทร์ไม่เคยปกป้องไม่เคยสั่งการต่อคณะทำงานและไม่เคยอธิบายผลดีผลเสีย CPTPP แก่สังคมนอกจากจอกมาทำหล่อขานรับกระแสสังคมทั้งที่คราวที่แล้วเป็นคนเสนอเองแต่ก็ชักออกเมื่อถูกกระแสโซเชียลออกมาค้านหนักและปล่อยให้สังคมเข้าใจว่าเป็นรองนายกสมคิดคือผู้พยายามผลักดันเข้าทำนองตีกินทางการเมืองเอาดีใส่ตัวโยนช่วยคนอื่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคราวนี้เนี่ยโยนขี้ให้ลุงตู่อีกต่างหากนะครับนั่นคือการวิเคราะห์เรื่อง CPTPP ของข่าวปนคนคนปนข่าวเช้านี้ทางผู้จัดการครับอ่านเอาเรื่องใน ไทยโพสต์เช้าวันนี้โดยประกาศหอมใช้ชื่อเรื่องว่าน้ำลดต่อผุดจริงนะถ้าจะบอกว่านักการเมืองไทยดีแต่พูดครั้นเวลาให้ลงมือทำไม่ได้เรื่องสักอย่างช่วงนี้น้ำลดต่อผุดมีให้เห็นเยอะแต่ขอยกมาแค่2กรณีการเรียนออนไลน์กับการบินไทยเริ่มที่การเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนที่พบว่าวันแรกเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งล้วนเป็นปัญหารากฐานของประเทศความยากจนทำให้เด็กหลายคนเข้าไม่ถึงเครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่เฝ้าสังเกตนักเคลื่อนไหวนักการเมืองฝ่ายค้านพากันโจมตีรัฐบาลลุงตู่สารพัดว่าสร้างความเหลื่อมล้ำบ้างก็แนะให้เด็กไปเรียนในโรงเรียนไม่ต้องสนใจโควิด-19 เพราะเลิกระบาดในไทยไปนานแล้วใช้อวัยวะส่วนไหนคิดไม่ทราบได้เพราะทั้งที่มีข่าวฝรั่งเศสเปิดโรงเรียนมา1สัปดาห์ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยึดโยงกับโรงเรียนเพิ่มขึ้นจึงต้องสั่งปิดอีกรอบก็ยังดันทุรังเสนอให้เปิดโรงเรียนให้ได้ประเด็นเด็กบางคนบางครอบครัวยากจนเข้าไม่ถึงการเรียนแบบออนไลน์มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยล้วนต้องรับผิดชอบกับสิ่งนี้เพราะไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะเกิดหลังรัฐประหารปี57ส.ส.ชอบคุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองเป็นผู้แทนมาหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงแต่พอไปค้นหาผลงานเงียบกริบดูจาตุรนฉายแสงเป็นตัวอย่างวิจารณ์เรื่องการเรียนออนไลน์ด่ารัฐบาลเละเทะแต่พอถามว่าจาตุรนฉายแสงมีผลงานอะไรในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นที่จดจำบ้างยุงบินผ่านยังได้ยินเสียงความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานแทนที่นักการเมืองจะแก้ปัญหาเมื่อตัวเองอยู่ในอำนาจกลับทำไม่รู้ไม่เห็นกลับกันเมื่อมีอำนาจก็ใช้เรื่องนี้ก็ขออภัยครับกลับกันเมื่อไม่มีอำนาจก็ใช้เรื่องนี้โจมตีการเมืองฝ่ายตรงข้ามนี่แหละโฉมหน้าที่แท้จริงของนักการเมืองไทยเช่นเดียวกับการบินไทยใช่ว่าปัญหาจะเพิ่งมาเกิดเอาในยุคนี้บรรดานักการเมืองผู้เก่งกาจสามารถวิจารณ์เป็นต่อยหอยแทบทุกคนล้วนผ่านช่วงที่อยู่ในอำนาจมาแล้วทั้งสิ้นแล้วช่วงที่อยู่ในอำนาจคิดจะแก้ปัญหาการบินไทยอย่างที่รัฐบาลลุงตู่กำลังทำอยู่หรือเปล่าเปล่าเลยมีการส่งคนไปเสวยสุขหาผลประโยชน์เพราะเห็นการบินไทยเป็นแค่เมืองขึ้นนักการเมืองเคยรู้สึกผิดบ้างไหมกับการที่ประเทศไทยยังเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำประชาชนยังยากจนอยู่จำนวนมากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่เฉพาะการบินไทยเพราะยังมีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.องค์การคลังสินค้าบริษัททสท.คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและอื่นๆที่ขาดทุนบานเบอะถามว่านักการเมืองได้ใช้อำนาจที่มีเพื่อแก้ปัญหากันบ้างหรือไม่วันนี้น้ำลดต่อผุดเรายังมีคนจนอีกเยอะการบินไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแต่นักการเมืองยังขาดความรับผิดชอบเหมือนเดิมวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยก็พูดเรื่องการบินไทยเหมือนกันนะครับการบินไทยตายแล้วฟื้นบทจะเร็วก็เร็วปานมีดสั้นของลีคิมฮวงบทจะช้าก็ช้าเหมือนหนังอินเดียข้ามภูเขา7ลูกเพลงเดียวยังร้องไม่จบปัญหาการบินไทยที่มองไม่เห็นว่าจะจบลงได้ชาติไหนก็ปานนั้นเมื่อวานนี้โดยนายกประยุทธ์เปรี้ยงเดียวไม่อุ้มไม่โอไม่แต่ช้าแต่ให้การบินไทยในฐานะลูกหนี้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง3เซียนมือผ่าตัดที่คาดหมายก็มีนายเทวินวงวานิชอดีต CEO ปตท.นายชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายจรัมพรโชติกัสเถียรกรรมการบริหารแบงก์กรุงเทพอดีตดีๆการบินไทยนี่เป็นเพียงตามข่าวรัฐบาลนั้นยังไม่ได้ยืนยันว่าใช่บุคคลทั้ง3นี้หรือไม่นะครับก็รับทราบเป็นพิมพ์เขียวไว้ก่อนละกันนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยบอร์ดในชุด3มือผ่าตัดนี้ก็จะทำคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางศาลมีคำสั่งรับฟื้นฟูกิจการวันเวลาไหนวันเวลาจากนั้นหนี้สินการบินไทยเข้าสู่สถานะพักการชำระหนี้ทันทีห้ามเจ้าหนี้ฟ้องแพ่งห้ามเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดห้ามฟ้องเป็นคดีล้มละลายที่มีฟ้องหรือถึงขั้นอนุญาโตก่อนแล้วให้งดการพิจารณาไว้ห้ามเจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเว้นที่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายนี่คร่าวๆนะครับแต่ควรทราบทั้งหมดนี้เนี่ยมีผลเฉพาะทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้คือการบินไทยในประเทศไทยเท่านั้นนี่แค่ขั้นตอนศาลมีคำสั่งรับขอฟื้นฟู ยังมีอานิสงส์ตัดวงจรทั้งในนอกการบินไทยได้ฉับพลันขนาดนี้การบริหารการบินไทยทั้งหมดจากเดิมเปลี่ยนถ่ายสู่บอร์ดที่มี3เซียนมือผ่าตัดเป็นผู้ควบคุมสั่งการนอกจากขอฟื้นฟูจากสารล้มละลายไทยแล้วยังต้องไปขอฟื้นฟูตามหมวด11หรือ Chapter 11กฎหมายล้มละลายของสหรัฐด้วยนะครับเพราะเจ้าหนี้ในต่างประเทศมีทั้งเจ้าหนี้สหรัฐอังกฤษเยอรมนีค่าเช่าเครื่องบินค่าเงินกู้สกุลเงินยูโรทับถมไว้ร่วมๆหรือกว่า 200,000 ล้านก็ต้องไปขอฟื้นฟูด้วยไม่งั้นเนี่ยเขาฟ้องในต่างประเทศได้หรือเผลอๆบินไปจอดสนามบินโน้นนี้เขามาอายัดเครื่องบินมันทั้งซวยทั้งขายขี้หน้าก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องเฉพาะที่ศาลสหรัฐหรอกหลายสิบประเทศที่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติภายใต้การรับรองของสหประชาชาติเช่นที่อังกฤษออสเตรเลียหรือที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะไปร้องที่ประเทศเหล่านั้นก็ได้แต่เจ้าหนี้ขาใหญ่ที่การบินไทยค้างค่าเช่าเครื่องบินเป็นแสนล้านเนี่ยคือที่สหรัฐฉะนั้นเนี่ยไปขอเข้า Chapter 11ที่สหรัฐเนี่ยหล่อสุดทั้งหมดนี้คือกรอบและขั้นตอนคร่าวๆที่รัฐบาลจะสรรตัว3เซียนมือผ่าตัดเข้าไปปฏิบัติการตามนโยบายนะครับที่คิดกันว่าการผ่าตัดแปลงเพศการบินไทยจะต้องพบอุปสรรคขวากหนามมากมายเอาเข้าจริงตู่ศัลยกรรมตัดฉับฉับฉับสวยเช้งทันตาเห็นก็ดูสิมีเพียง2เสียงคือไม่ชมก็เฉยที่ต่อต้านด่าทอตามปกติไทยนิยมเงียบฉี่วันจันทร์หุ้นการบินไทยแย่งกันขายจนหัวปักรันเวย์เหลือ3บาทกว่าวันอังคารพอนายกประกาศผ่าตัดแปลงเพศจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนเต็มตัวแถมคลังบอกขาย 3% ให้กองทุนวายุพักไปหุ้นละ4บาทกว่าที่หัวปักทะลึ่งพรวดขึ้น4บาทกว่าแสดงว่าตลาดทุนขานรับแผนนี้ก็เล่าสู่กันฟังเป็นพื้นฐานไว้นะครับการบินไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปรอเฟส2เปิดฟังต่อละกันนะครับนั่นคือลงไว้คร่าวๆนะครับในการบินไทยตายแล้วฟื้นที่คุณเปลวสีเงินคนปลายซอยบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นการบินไทยจะเข้าสู่ห้องผ่าตัดใหญ่โดยทีม3เซียนนักบริหารมืออาชีพนะครับกลับมาที่เรื่องหน้ากากอนามัยกันหน่อยนะครับข่าวปนคนคนปนข่าวที่ถามไว้ว่าสรุปว่าเอากันอย่างนี้หรือกรณีส่งวิชัยโภชนกิจกลับไปนั่งอธิบดีกรมการค้าภายในทั้งที่สังคมยังคาใจว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหนใครได้ประโยชน์ดราม่าไฟลุกโซเชียลหลังลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเซ็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่136/2563ให้วิชัยโภชนกิจกลับคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั่นเพราะสังคมยังคาใจเรื่องหน้ากากอนามัยหายไปไหนวิชัยโภชนกิจถูกลุงตู่เซ็นคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15 มีนาคม 63ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักหน้ากากอนามัยขาดตลาดจนสังคมเกิดข้อกังขาในเรื่องการกักตุนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หลังจากนั้นนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีนายสุภัทรอ่องแสงคุณรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการผลสอบสวนออกมาช่วงต้นเดือนเมษายนสรุปความได้ว่าการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการแต่อาจมีช่องโหว่เพราะไม่รู้ว่าช่วงนอกเวลาราชการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าจะมีการผลิตเพิ่มหรือลักลอบขายหลังโรงงานหรือไม่จนเป็นสาเหตุให้มีการนำหน้ากากอนามัยมาขายในราคาแพงสรุปง่ายๆก็คือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมการค้าภายในช่วงเวลาราชการนั้นไม่มีปัญหาแต่นอกเวลาราชการนั้นไม่รู้หลังผลสอบชุดแรกออกมาแล้วเพื่อป้องกันข้อครหาว่าตั้งคนกันเองสอบกันเองแล้วจะเอาผิดกันได้อย่างไรปลัดพาณิชย์จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดคราวนี้ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานรอบนี้เนี่ยได้ข้อสรุปว่ามีการกำกับดูแลและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้อาจจะบกพร่องบางส่วนแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งผลสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับเหตุผลตามคำสั่งนายกล่าสุดที่ให้วิชัยโภชนกิจ กลับคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในที่ระบุว่าการบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในเป็นการดำเนินการภายใต้วิสัยและพฤติการที่จะกระทำได้ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เร่งด่วนซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วนแต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัยและกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงและให้ยุติเรื่องแล้วนายกเห็นด้วยตามนี้จึงเซ็นคำสั่งส่งตัวกลับไปอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยสังคมโซเชียลก็ยังคงคลางแคลงใจเพราะจนถึงทุกวันนี้เดินเข้าร้านขายยาก็ยังหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ที่มีขายข้างนอกก็ราคาแพงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายไปมากแล้วแต่ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนก็ยังคงอยู่ผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งมาทั้ง2ชุดนั้นจึงไม่ได้ตอบโจทย์ว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหนจริงอยู่ในสายตาของข้าราชการที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจมองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมการค้าภายในอาจมีช่องโหว่มีข้อบกพร่องบางส่วนไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยแต่สำหรับประชาชนแล้วแน่นอนว่ายังคงคาใจว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหนใครได้ประโยชน์นะครับข่าวปนคนคนปนข่าวลงไว้ในเรื่องนี้ครับเมืองไทย360องศาวันนี้พูดเรื่องดราม่าเรียนออนไลน์คนไม่พร้อมเนี่ยตกลงแล้วคือรัฐมนตรีว่าการศึกษาที่การเองหรือเปล่านะครับโดยบอกว่าก็สมควรแล้วที่ถูกผู้ปกครองสังคมรุมกระหน่ำวิจารณ์กันอย่างรุนแรงกับปัญหาการเรียนออนไลน์ที่เริ่มเรียนกันวันแรกตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นมาเพราะกลายเป็นว่าเกิดดราม่าในโลกโซเชียลที่มีเด็กพาบรรดาผู้ปกครองไปหาซื้อโทรศัพท์มือถือมีการวิจารณ์ถึงความสิ้นเปลืองในการหาโทรทัศน์เครื่องใหม่รวมไปถึงเสียงสะท้อนในเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่พร้อมของระบบการศึกษาไทยไปโน่นก็มีนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายที่ถูกวิจารณ์มากกว่าใครย่อมเป็นตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในณัฐพลทิพย์สุวรรณที่ก่อนหน้านี้แทบจะลืมไปแล้วว่ายังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจนกระทั่งมีข่าวคราวเกี่ยวกับความขัดแย้งแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐที่เขาก็มีข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้กรรมการบริหารพรรคและตำแหน่งรัฐมนตรีเสียใหม่แต่เมื่อเรื่องราวยังไม่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับการบริหารภายในกระทรวงศึกษาธิการที่มีรัฐมนตรีว่าการชื่อนายณัฐพลทิพย์สุวรรณที่ล่าสุดก็ถูกสังคมผู้ปกครองของเด็กนักเรียนวิจารณ์ในโครงการเรียนออนไลน์หรือจะเรียกว่าการศึกษาทางไกลก็สุดแล้วแต่จะว่ากันแต่สิ่งที่ต้องตำหนิกันก็คือการขาดความชัดเจนหรือไม่มีการชี้แจงตอกย้ำให้ผู้ปกครองและนักเรียนรวมไปถึงคนในสังคมให้เข้าใจว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนดังกล่าวนั้นคือแบบไหนกันแน่หากจำกันได้ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการสอนทางไกลกลับไม่เคยได้ยินการชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจากปากของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนนี้เลยหรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกี่ยวกับโครงการนี้ในลักษณะที่ตอกย้ำให้เข้าใจแต่อย่างใดเพราะเท่าที่เห็นก็มีเพียงผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้พื้นที่ทางสื่อโซเชียลชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจซึ่งก็ทำได้ในวงจำกัดซึ่งทำให้พอเข้าใจได้ว่าโครงการเรียนออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษาจำนวน17ช่องโดยตั้งแต่ช่อง37เป็นต้นไปรองรับนักเรียนจำนวนหลายชั้นเรียนโดยเริ่มเรียนออนไลน์และออกอากาศตั้งแต่18พฤษภาคมไปจนถึง30มิถุนายนซึ่งเป็นการเรียนในแบบทางเลือกเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาในช่วงที่เกิดโรคระบาดโดยเวลานี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นวันเปิดเทอมแล้วก็คือ1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าขาดการประชาสัมพันธ์อย่างรุนแรงจนทำให้เกิดดราม่าออกมาให้เห็นต่างๆนานาทั้งการที่เด็กพาผู้ปกครองไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่มีการติดตั้งโทรทัศน์เครื่องใหม่เพื่อรองรับการออกอากาศจนภาพออกมาเป็นเรื่องน่าเศร้าทั้งที่มันเป็นแค่การเตรียมความพร้อมเป็นการศึกษาแบบทางเลือกที่เตรียมไว้รองรับหากก ควิด-19 คุมไม่อยู่การให้เด็กนักเรียนไปโรงเรียนในสถานการณ์แบบนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงจึงมีการคิดใช้วิธีการเรียนออนไลน์มารองรับเอาไว้แต่เวลานี้เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลายอีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้กำหนดวันเปิดเทอมเอาไว้แล้วว่าเป็นวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปในช่วงเวลาแค่เดือนเศษคือ18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนการเรียนออนไลน์จึงเป็นเพียงการเรียนเสริมหรือเตรียมไว้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่หากยังไม่คลี่คลายเท่านั้นที่สำคัญก็คือหากไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีทีวีไม่มีกล่องรับสัญญาณก็ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองเพราะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามปกติอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการชี้แจงให้ชัดเจนจนสังคมไม่น้อยเข้าใจว่าต้องเรียนออนไลน์ทุกคนจนเกิดปัญหาวุ่นวายเกิดดราม่าในโลกโซเชียลกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเรียนวันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สั่งซาเพราะแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์ถึงกับทนไม่ไหวต้องสั่งให้โฆษกประจำสำนักนายกออกมาชี้แจงทำนองว่าไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ใหม่ให้สิ้นเปลืองใครไม่มีก็ไม่เป็นไรให้รอเปิดเทอมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นภาพสะท้อนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อนายณัฐพลทิพย์สุวรรณมากกว่าใครรวมไปถึงความไม่พร้อมของเขาที่มีมากกว่าเด็กและผู้ปกครองแม้จะว่าไปแล้วโครงการเรียนออนไลน์และการศึกษาทางไกลเป็นแนวทางที่ดีเพื่อรองรับสำหรับอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความไม่พร้อมในการจัดลำดับการชี้แจงขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นและที่สำคัญหากย้อนกลับไปก็ถือว่ายังโชคดีที่มีการยกเลิกโครงการที่คิดจะจัดซื้อแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนไปเสียก่อนโชคดีจริงๆนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ของเมืองไทย360องศาในผู้จัดการเช่นเดียวกันนะครับ6นาฬิกาเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า World Insights มาดูความเคลื่อนไหวทั่วโลกกันนะครับใน101 Morning Call อยู่กับผมวารินสัจเดลครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดลประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป